Assalomu alaykum qadirdonlar. Xudo bilan birga bo'lishni, uning huzurida turishni istamaydigan imonli topilmasa kerak. Xudoga intilamiz u, ammo o'z odatimizdan, insoniy tabiatimizdan voz kechgimiz kelmaydi. Bu tabiatni tabiiy deb qabul qilamiz. Boshqalardan ham shuni kutamiz. Hech e'tibor berganmisiz? Nega hammaning e'tiborida bo'lgan katta siyosiy shaxslar yoki mashhur kishilar bunday darajaga erishishadi? Bularda nutq, tashqi go'zallik, tadbirkorlik, olg'irlik bor. Mana shunday bolalarning atrofida do'stlari ham ko'p bo'ladi. Oddiy kiyingan, biron bir kamchiligi bor, unchalik ko'rimli bo'lmagan bolaning atrofida kimdir parvona bo'lganini ko'rganmisiz? Yo'q. Bu haqida gapirar ekanman. Yoshligim yodimga tushdi. Biz bilan bir sinfda o'qiydigan Shavkat ismli bola bor edi. Ham uni o'zidan uzoqlashtirardi. Unchalik yaxshi o'qimasdi. Toza kiyinmasdi va eng kambag'al oiladan edi.
U bola o'zini biror bir davrga qo'shishga harakat qilsa, davradagilar uni rad qilar va undan qochar edilar. Men unga achinar edim, ammo boshqalar oldida men ham undan o'zimni olib qochar edim. Boshqalardan ajralib qolishni istamas edim. Bugungi kunda ham inson tabiati aslo o'zgarmagan. Hatto matihiylar ham bundan mustasno emas. Xudoning qandayligini bilib turib ham o'z tabiatidagi, Xudoning nazarida jirkanch bo'lgan sifatlaridan voz kechmaydilar. Bugun ham kim ko'rkam, so'zga chaqqon, aqlli bo'lsa, o'shaning atrofida parvona bo'lishadi. Holbuki atrofda Xudoning nazari tushishiga arzigulik, boshqa oddiy kishilar ham bor. Bir oilada nogiron farzand dunyoga keldi. Bola 7 yoshga to'lganida har doimgidek doktor ko'rigidan o'tkazish uchun kasalxonaga olib kelishdi. Kasalxonadan chiqqach esa xiyobonda biroz o'tirib hordiq chiqarishmoqchi bo'lishdi.
Ota u bu narsa sotib olishi uchun uzoqlashdi. Ona kitob o'qishga berildi. Bola esa atrofga beg'ubor nigohini qadagan. Bolakayning to'g'risidagi o'rindiqqa bir juldur kiyimli va yoqimsiz hid aniqib turadigan bir uysiz bugungi kun lazeri o'tirdi. Bola unga tikilib turib, asta o'rindan qo'zg'aldi. Tanasini tik turib tura olmasa ham, astagina bugungi kun lazerning oldiga yaqinlashdi. Bolakay uning oldiga borib, uni mehr bilan quchdi. Lazer boladan buni kutmagandi. Shu zahoti ona bolasining nima qilayotganini ko'rib qoldi. Ota ham qo'lida muzqaymoq tutgancha bolasining qilgan ishiga qarab turardi. Lazer ham ko'zda yosh bilan bolani kuchdi va ko'zlarini artib, "Meni shu paytgacha hech kim bilan kuchmagan edi" dedi. Bu harakati bilan bola hammaning tengligini, hamma Xudoning marhamatiga nazariga loyiq ekanligini ko'rsatdi.
Oddiy, sog'lom odam hech qachon bunday juldur kiyimli kishini quchoqlashni istamaydi. Buni o'ziga or deb biladi. Mana shu bizning insoniy tabiatimizdagi qusurlarimizdan biri. Mana shu narsalarni anglagan holda ulardan voz kechishni istamaymiz. Muqaddas kalomdagi boy bilan Lazar haqidagi hikoya yodingizdami? Bu hikoyani Iso Masih bekorga aytmagan edi. Xudo biz insonlar kabi ishlamaydi. U bizning aql idrokimizga sig'maydigan ishlarni qiladi. Faqat mo'jizalari emas, uning boshqa ishlarini ham aqlimizga sig'dira olmaymiz. O'sha nogiron bolakay ham Xudoning sifatidan nazaridan kelib chiqqan holda harakat qiladi. Eng aqlli, muqaddas kalomni yod olgan, eng nufuzli cho'poning ham bu narsaga aqli yetmagan bo'lar edi. Chunki u ham insoniy tabiati bo'yicha ish ko'radi.